ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა თქვენ მოუსმენთ გიორგი კვახარიას მის ყოველკვირეულ საუბარს თავისუფლებაზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა ტატო ჯინჯიხაძეა, დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი, ხოლო ჩვენი სტუმარია ჩემი კოლეგა თეო ხატიაშვილი და დღეს თეო უფრო ისაუბრებს ვიდრე მე, იმიტომ რომ არ მქონდა საშუალება აქტიურად დავსწრებოდი თბილისის მ18 საერთაშორისო კინოფესტივალის ფილმებს, სეანსებს. თეო ძალიან აქტიური იყო, მე მგონი ყველა ფილმი ნახა, რაც იყო ფესტივალში ძირითადად ყველაფერი ნახა და როგორც ჩვენი ერთ-ერთი კინო ექსპერტი, რა თქმა უნდა, აუცილებლად უნდა ყოფილიყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რისთვისაც მას დიდი მადლობა. გუშინ მეც დავესწარი ფესტივალის, უბრალოდ კვირას დავესწარი ფესტივალის ბოლო სეანს, შესანიშნავად დასრულდა ჩემი აზრით თბილისის საერთაშორისო ფესტივალი, კინოფესტივალი, ერთ-ერთი საუკეთესო კულტურული ღონისძიება, ალბათ თეოც დამეთანხმება, რომელიც ტარდება საქართველოში. ალბათ აქ რაღაც პრობლემები შეიძლება, რამე პრობლემა აქვს, შენიშნა ქონდა?
პრობლემების გარეშე მე მგონი არც ერთი ფესტივალი არ არის და მითუმეტეს თბილისის საერთაშორისო ფესტივალს ვერ მოვთხოვთ ამას, რომელიც მაინც ჯერ უფრო ახალგაზრდა და ძალიან მცირე ბიუჯეტიანი დაფინანსება აქვს. მოდით ამებზე ნუ დავკარგავთ დროს. მითუმეტეს რომ მართლაც გონია რომ ბოლო წლებში ის გახდა უკვე ძალიან საინტერესო
ფესტივალი, ხარისხით, ხო, განსაკუთრებით გამოირჩევა, ხარისხით გამოირჩევა და მადლობა ყველას, ვინც ამ ფესტივალს აწყობს, მადლობა ახალგაზრდებს, ისინი კვირას ბოლო სეანსზე სცენაზე აიყვანა გაგაჩხეიძემ და ყოველ მათგანს მადლობა პროფესიონალიზმისთვის, პირველ რიგში კარგი თარგმანისთვის, რა ვიცი, ხარისხიანი ჩვენებისთვის, კარგი პროგრამისთვის.
და რა კი ეს გუნდი ახსენე, არა მხოლოდ თვითონ ორგანიზატორები, რომლებსაც უყვართ კინო და პრინციპში ნახევრად ენთუზიაზმით აკეთე, ესე დაიწყეს ყოველ შემთხვევაში ეს ფესტივალი. აი ეს გუნდი მართლა გამოირჩევა ყოველწლიურად ახალგაზრდები, რომლებიც ანთებულები 24 საათის მალობაში ვამის შრომობენ, ხშირად ფილმის ახალთაც არცალიათ ხოლმე და სწორედ მათ დამსახურება ალბათ საბოლოო ჯამში ის, რომ ჩვენ ასე ზეიმს გვიწყობენ და ბოლო სეანსი, რომელიც აღნიშნეს, ნამდვილად იყო ესეთი ზეიმი, როდესაც გილიერმო დელ ტოროს წყლის ფორმით დამთავრდა საფესტივალო
ჩვენი. მე ვთქვი, რომ შენ თითქმის ყველა პროგრამას ესწრებოდი და რა თქმა უნდა ყველაზე საინტერესო არის მაინც ფესტივალია ეს კონკურსი, საერთაშორისო კონკურსი. როგორ წესი პრეტენზიები აქვს ხოლმე სწორედ კონკურსის მიმართ ყველა ფესტივალზე და ბუნებრივია რომ თბილისის ფესტივალზე ასე იქნებოდა. გაგამ გაგაჩხეიძემ, რომელიც იყო ჩვენი გარეცემის სტუმარი, აღნიშნა ფესტივალის დაწყებამდე, რომ გადაწყვიტეს რომ თემატური ხასიათი მიანიჭონ ამ კონკურსს, ამიტომ უფრო მეტად აქცენტი გადაიტანეს ახალგაზრდებზე და ახალგაზრდების პრობლემებზე. ასე იყო.
კი, ასე იყო პრინციპში, ასე არის ხოლმე, იყო ხოლმე აქამდეც, ალბათ ეს გასაკვირიც არ არის, იმიტომ რომ კონკურსის მონაწილეები ძირითადად იყვნენ ანდებიუტანტები, ამ პირველი მეორე ფილმი იყო მათი და ცხადია, როდესაც ახალგაზრდა რეჟისორი იწყებს პირველი ნამუშევრის გადადგმას, მას მაინც თავისი თუ თავისი თაობისთვის დამახასიათებელი პრობლემები აწუხებს. ეს თემა აქ უფრო ხაზგასმული იყო და გამოკვეთილი იყო, მათ შორის არა იმდენად უკვე ეს დასრული ახალგაზრდების შესახებ, არამედ ბავშვები, მოზარდი, რომელიც ჩვენთვის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მწვავე და აქტუალურია, რომელმაც რომელიც ყოველთვის იყო, მაგრამ აი თავი შეგვახსენა იმ ტრაგიკული მოვლენების მერე, რაც 51-ე სკოლაში მოხდა და მე რამდენად შემეძლო წერდი ხოლმე კიდევაც, რომ ენახათ ის ფილმები, რომლებიც იყო სწორედ აი ამ მოზარდების შესახებ. ერთ-ერთს გამოვარჩევდი, ვარსკვლავ ბიჭუნები, ეს იყო ფინური ფილმი. ფაქტიურად ორ მეგობარზე, რომლებსაც რომელიც არაფრით ესეთ ძიმე, არც სოციალური ფონი იყო, არც რაღაცა ესეთი მტარვალი მშობლების ქვეშ უწევდათ მათ ცხოვრება, მაგრამ ამის მიუხედავად რამდენი ტკივილი, რამდენი დარტყმა ელოდებათ მათ ცხოვრებაში და აი ყველაზე უფრო მტკივნეულ ასაკში, რომელიც არის გარდამტეხი, აი რაღაცა ასოციაციები მოდიოდა 40 დარტყმიდან, სხვათა შორის ვითომეტეს ფინალში, როცა ეს ორი მეგობარი ჩაჯდება უბრალოდ რაღაც გასაბერნავში და მიდის აი ესე სხვის უსასრულო სივრცეში და აგინებენ თავის მშობლებს. საკონკურსო პროგრამა რასაკვირველია არის მაინც მნიშვნელოვანი და არის ხოლმე პრობლემატური მათ შორის თბილისის საერთაშორისო კონკურსისთვის. წელს მოხდა ისე, რომ მე ვნახე მართლაც ყველა ფილმი, რასაც სხვა დროს ვერ ვახერხებდი ხოლმე, მაგრამ თუ ესე ფრაგმენტულად მაინც მინახავს წინა წლების კონკურსი, მგონია, რომ საერთო ჯამში წრევანდელი ასე თუ ისე ნორმალურად გამოიყურებოდა. ისიც იშვიათია ხოლმე, როცა ჟურის გადაწყვეტილებით მაინც ყველაფერი რჩები და ის
თავარი პრიზი,
რასაც გადაეცა, ალბათ საუკეთესო იყო ეს ფილმი ნამდვილად, შვედური ფილმი ყორნები. ჯერთი საინტერესო იყო, იმიტომ რომ იყო მართლაც კინო. ისეთი ცოტა მდორე რიტმით, ეს მოგეხსენება თანამედროვე კინოში უკვე ესეთი გამოკვეთილი ტენდენციის სახეს იღებს, ცოტა მოსაწყენი ხდება ხოლმე, მაგრამ რეჟისორი ახერხებდა, რომ ჯერთი ეს უბრალოდ კი არ ყოფილიყო რაღაცა მოდული ხრიკი. არამედ სწორედაც რომ გიწყობდა ხელს ჯერდი იმ ოჯახის გასაცნობად, რომლის ცხოვრებასაც ჩვენ ვუყურებთ, იმ სასტიკი კი არა და უფრო ვიტყოდი უფრო მძიმე მაინც ყოფითობის და რუტინის, რასაც ცხოვრობს ეს ოჯახი და ეს ჩრდილოური კულტურისთვის დამახასიათებელი რაღაცა ცოტა ცივი, ცოტა ასკეტური ლანდშაფტი მიყვება სულ ფონად, რომელიც მართლაც ძალიან სასიამოვნო იყო, როდესაც უყურებდი
აი ახალგაზრდისტიკესთან
პარალელურად. კი, ახალგაზრდა რეჟისორია, ხოლ შემთხვევაში ერთ-ერთი პირველი ფილმია, როგორც მოგახსენე, ძირთადად კონკურსი ესე მდგება ხოლმე მე რამდენადაც ვიცი.
ხო, და აქვე ვიტყვი, რომ ფესტივალის წელს განსაკუთრებით საინტერესო იყო, სწორედ ესეთი კონკურს გარეშე პროგრამა ისეთ საინტერესო არის ხოლმე ყოველთვის, მაგრამ წელს ფაქტობრივად აი ეს ეხება უფრო მეტად ევროპულ ფორუმს, ჰორიზონტებსაც. შესაძლებელი იყო აი დეკემბრის ბოლოს უკვე საუბარი ამ ფილმებით, თუ როგორი იყო 2017 წელი კინოში. მე მგონი თავისუფლად, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ყველა მნიშვნელოვანი სურათი, რომელიც 2017 წელს გამოვიდა ეკრანებზე, ნუ ალბათ მაინც ნაკლებად ამერიკული, თუმცა ჩვენ ამერიკული ფილმით დასრულდა ეს ფესტივალი და შესანიშნავი ფილმით, ჩემი აზრით, შეიძლებოდა საუბარი იმაზე, თუ როგორი მდგომარეობაა დღეს მსოფლიო კინოში, რა უფრო აინტერესებთ, რა არის უფრო მნიშვნელოვანი, ვინ ქმნის მოდას, შეიძლება ასე თქვას. მეთანხმები, რომ ნამდვილად შეიძლებოდა ამ ფილმებით ესე განზოგადება.
კი, რასაკვირველია, იმიტომ რომ ზოგს არ უყვარს მაინც ესე დახარისხება ხოლმე და გამორჩევა, რომ მნიშვნელოვანი ფესტივალები, მაგრამ ამას ვერ გავექცევით, არსებობს მაინც გამოკვეთილად მნიშვნელოვანი ფესტივალები კანის, ბერლინისა და ვენეციის სახით და აქ გამარჯვებული ყველა ფილმი იყო და არა მხოლოდ გამარჯვებული, არამედ რაღაცნაირად აღნიშნული მაინც. და საკვირველია, საბოლოო ჯამში მაინც სწორედ აი ეს ფესტივალები მნიშვნელოვნად განსაზღვრავენ ხოლმე სეზონის ხასიათს თუ რაღაცა კინომიმართულებას. სხვათა შორის ზუსტად აი ამ პოლოსი ასე რამდენჯერმე ვახსენეთ და მაშინ გამიჩნდა მე ესეთი აზრი, რომ დღეს მსოფლიოში თუ რამე ტენდენცია, გამოკვეთილ ტენდენციაზე შეიძლება ვილაპარაკოთ, ეს არის როცა ცოტა ესეთი ნოსტალგიური მიდრეკილება ზღაპრის კინოფერისადმი. Да, албат ეს შემთხვევითი არ არის. იმიტომ რომ რაც უფრო ძალიან ღრმა კრიზისში შედის სამყარო, მით უფრო უნდა ადამიანს ალბათ შეჩერება და დაფიქრება რაღაც ძალიან ღირებულზე და ადამიანურზე. და სხვა შორის ერთი ფილმი იყო აკი კაურისმაკის ჩართული, რომელიც ასევე ბერლინის საერთაშორისო ფესტივალზე იყო ნაჩვენები, იმედის სხვა მხარე, რომლის გამოსვლის მერე ერთ-ერთი ინტერვიუში კაურისმაკი პასუხობს, რომ ჩვენი კულტურა აბსოლუტურად დაცლილია ჰუმანურობისგან და იმის მიუხედავად, რომ მთელი მეოცე საუკუნე ეს არის თითქოს რაღაცა დემოკრატიული პროცესების განვითარება, დიახ, მაგრამ ეს სამწუხაროდ ესეთ გლობალურად გადაეცემა ხოლმე ეს განწყობა და მდგომარეობა. და რა დაემართა ამ ჩვენ, რა ჯანდაბა დაემართა ამ ჩვენ კულტურას, ამ კითხვას. და აი ეს ძალიან გულუბრყვილო ხო, რომელიც უკვე წინა ფილმში ჰავში ქონდა ეს ხაპრისეული რაღაცა ისტორია, ასე ხსნის, რომ სწორედ ამიტომ არის, რომ ადამიანები ცოტა დაფიქრნენ, რა დაგვემართა, რატო ვეღარ ვახერხებთ ერთმანეთთან. და სხვა შორის ემიგრანტები თემას ახსენებს, რომ დაახლოებით 60 წლის წინ მაშინაც ევროპაში მილიონებით ემიგრანტი იყო, მაგრამ მაშინ ადამიანები ეხმარებოდნენ და ეხლა როცა ეს ემიგრანტების ახალი ტალღა შემოდის, ახლა პირიქით ისეთი სრული გაუცხოება და კედელია აღმართული ჩვენ შორისო. და ალბათ ეს ზღაპრული მოტივები, რომელიც ძალიან გულისამაჩუყებელია, კედლების დანგრევას უწყობს ხელს.
პლუს ალბათ კიდე მაყურებლის მიზიდვას კინოში დაბრუნებას, ხო, იმიტომ რომ პრობლემა არის ამ თვალსაზრისით, ხო, კინოს პრობლემა აქვს დღეს, ტელევიზია შეიძლება ითქვას უკვე დომინანტი გახდა და ყველაფერი კეთდება იმისათვის, რომ ნუ სანახაობით, ხო, მეც ასეთი საბრძოლება დამრჩა, როცა უყურებდი წყლის ფორმას, რომ ყველაფერი გაკეთდა იმისათვის, რომ ადამიანმა იაროს კინოში, კინოთეატრში და იმ სასწაულს, რომელსაც კინოს თავაზობს, უყუროს სხვებთან ერთად.
და შემთხვევითი არ არის, რომ ფილმში სულ მიდის პარალელურად, ხან ტელევიზორში, ხან კინოთეატრში აღმოჩნდებით, ან სრულად ისეთი ცარიელია და ძველ კლასიკურ რაღაცა ჰოლივუდურ ფილმს უჩვენებენ ცარიელ დარბაში.
ეს არის, ესე იგი, ხელობა ამ ადამიანების დამოკიდებული არის ამ პროფესიის მომავალზე, ხო, როგორი იქნება ამ ხელოვნების მომავალზე საერთოდ. ანუ ეს ადამიანები ამით ცხოვრობენ, შეიძლება ასე ითქვას, და ამბებს უყვარს ეს თავიანთი ხელობა და ნუ განიცდის, რა თქმა უნდა, იმას, რომ ხვალ შეიძლება საერთოდ კინოდარბაზები დაიხუროს. ჩვენ ახლა ინფორმაცია გვაქვს, რომ არ ვიცი რამდენად მართალია, რომ კინო რუსთაველი შეიძლება დაიხუროს მაგალითად.
ხო, თუმცა უარყვეს მე, მაგრამ არ ვიცი, ჭორები უსაფუძვლოდ აფრთხილდება ხოლმე ამ ქვეყანაში და შეიძლება.
რა თქმა უნდა, მე მინდა ამ კინოთეატრების მფლობელების საყურადღებოდ თქვა, რომ დავესწარი, როგორც უკვე გითხარით, ბოლო სეანს აბსოლუტურად ცავსე დარბაზი იყო, მე დიდი ხანია კინოში ამდენი ხალხი არ ხავს და დასადგომი ადგილი, ჩამოსაჯდომი ადგილი, ყველაფერი დაკავებული იყო, ისე გამეხარდა რომ ამდენი ხალხი დავინახე კინოში. ვიცი რომ შუა დღის სეანსებზე დარბაზი ცარიელი იყო, ასე მითხა, ასე იყო,
არა, ფილმს გააჩნია, იყო შუა დღის სეანსებზე, როცა იყო სავსე დარბაზი, ანუ მოთხოვნილება ესეთ კინოზე ნამდვილად არის.
ხო, და აი შეხედონ ამას და დაეხმარონ თბილისის კინოფესტივალს, განა მათ სეანსებზე ამდენი ხალხი ახლა მე დარბაზში დაეხმარონ და ნუ ნამდვილად მეტი ანგარიში გაუწევ. რატო კინო რუსთაველის პირველ დარბაზში არ იყო მაგალითად დიდ დარბაზში ფილმები? რატო არ აჩვენებდნენ?
Ну, ава თავისი პროგრამა ჰქონდა так кинотеатრში.
იმიტომ რომ პრობლემა იყო ის, რომ მაგალითად ხანეკეს ფილმი კანის ფესტივალზე ერთ-ერთი, ну, რა ვიცი, ორი ოქროს პალმის ფლობელის ფილმი შუა დღეზე იყო ნაჩვენები. თუ აბა წარმოგიდგენია და ну ძალიან ბერმა მითხრა, რომ უბრალოდ ვერ შეძლო, იმიტომ რომ სამსახურში იყო. Mr. Long-ი ასევე, მე მგონი 4 საათზე იყო ნაჩვენები და ხალხი სამსახურში იყო. ხო? მეტი დარბაზი რო იყოს და მეტი საშუალება დიდი დარბაზები მაკდონალდსში საღამო სეანსებზე შეიძლება ამ ფილმების ნახვა.
მაშინ რა კი ეს საკითხი წამოჭერი ალბათ მხოლოდ აი ამ კინოთეატრების გან არ უნდა იყოს ეს მოლოდინი, მე მგონი დროას რომ ქალაქში ერთი მაინც მუნიციპალური კინოთეატრი არსებობდეს, მით უმეტეს თუ კინო რუსთაველის რეორგანიზაციას მართლაც აპირებენ, რატომაც არა, იმიტომ რომ მართლაც არის მაყურებელი უკვე საკმარისად ბევრი იმისათვის, რომ არა ისეთი მეინსტრიმული კინო შეივსოს დარბაზი მხოლოდ, არამედ ის, რაც გვნის ნამდვილად ზეიმს. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შეიძლება ვიღაცას სამსახურის გამო არ შეეძლო, მაგრამ ძალიან ბევრი გულნატკენი იყო, იმიტომ რომ უბრალოდ აღარ არსებობდა ბილეთები, ისინი გაყიდული იყო. ამიტომ აი ეს რაღაცა შიში, რომ კარგი კინო მხოლოდ და მხოლოდ ერთეულებს ესმიტა, შეიძლება ისრულად წამგებიანი იყოს, სრულად უსაფუძლოა, თუმცა როცა ვლაპარაკობთ მუნიციპალურ კინოთეატრზე, რასაკვირველია იმასაც გულისხმობს, რომ მას სახელმწიფო მხარდაჭერა აქვს და ეს მხოლოდ კომერციულ მოგებაზე არ იქნება და ამით არ იმუშავებს.
კი და რა თქმა უნდა ამ კინოთეატრებში ქართული ფილმებიც უნდა იყოს ნაჩვენები და არ შემილი არ კითხო ქართულ პროგრამაზე ფესტივალ ეს შენ ერთ ფილმს უკვე გამოეხმაურე ნედგაზეთში, ეს არის აშიში დედა, რომელიც არის ამ ფესტივალის ერთ-ერთი
ქართული პროგრამის გამარჯვებული, ქართული კონკურსის გამარჯვებული.
საერთაშორისო კონკურსშიც მონაწილეობდა ეს ფილმი.
საერთაშორისო კონკურსში აღინიშნა სპეციალური აღნიშვნით, ასე ვთქვათ, მაგრამ ეს პრიზი გადაეცა ქართული კონკურსისთვის, ნუ მსმენელმა ვინც არის ის მათთვის რომ გამარჯვა თუ არის ორი პარალელური კონკურსი, ერთი საერთაშორისო და ერთი ქართული, ორივე სხვადასხვა ჟიური ყავს. და ეს მეორე კონკურსი ცოტა უფრო მოგვიანებით გაჩნდა ფესტივალზე, რომელიც არის მიმართული სწორედ ქართული კინოს განვითარებისთვის და მის მხარდაჭერისაჭერად, იმიტომ რომ საერთაშორისო კონკურსში ვთქვათ, იმდენი ფილმი ქართული ვერ მოხვდებოდა, რამდენი შეიძლება უკვე აი პარალელურ სექციაში არსებობდეს და მის მიუხედავად რომ შეიძლება მე არ ვეთანხმებოდი არანაირად აი ამ გადაწყვეტილებას, საშიში დედის დაჯილდოებას, რასაკვირველია თავისთავად ეს პროგრამა არის ძალიან გამართლებული და მისასალმებელი. ფილმები
თან ქართველები რო არაფასებენ,
თან ქართველები
ხო არა, კარგია, ძალიან კარგი, რატო უცხოსთვალი დანახული.
ხო, რასაკვირველია, თუმცა შეიძლება სწორედ რაღაცა აცდენა ამის ისიც იყოს ხოლმე, რომ აი ქართულ კონტექსტს ვერ გძნობთ ეს ის უცხოელი. და რასაკვირველია, ჯერთი ეს არის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ქართული ფილმები როგორც წესი მოივლის
ფესტივალებზე,
ხო, მთელ მსოფლიოს და ქართული მაყურებელი მას საერთოდ არ იცნობს. ამიტომ აი ერთადერთი შუალება ფაქტიურად, ნუ ერთმა ორმა შეიძლება მოახერხოს ხოლმე რომ კინოთეატრში გაუშვას, ეს არის კინოფესტივალი, როცა დაინტერესებული ადამიანს აქვს საშუალება რომ ნახოს ეს ფილმები. ჩვენ ერთხელ მქონი ვილაპარაკეთ უკვე ქართულ ფილმებთან დაკავშირებით, დიახ, ნამეზე, რომელიც იყო ასევე ნაჩვენები.
მაგრამ აქ ფილმები დაემატა კიდე, მოკლემეტრაჟიანი ფილმები, დოკუმენტური ფილმები.
დოკუმენტური ფილმები, გოგიტას ახალი ცხოვრება მაგალითად, იყო ასევე მზის ქალაქი, რომელმაც გამოიმარჯვა უკვე დოკუმენტური კინოს მიმართულებით აი ამ ქართულ პროგრამაში და მე მგონია რომ ეს არის მართლაც ბოლო წლების საუკეთესო დოკუმენტური ფილმი და თუ რამე პრეტენზია მქონდა მაგალითად იგივე გოგიტას ცხოვრებასთან დაკავშირებით, ამისი აბსოლუტური ალტერნატივა და ანტიპოდი გასაგები რომ იყოს ცოტა ახსნი, რომ ორივე შემთხვევაში ეს არის არა თბილისის, არა ესეთი წარმატებული ადამიანების ცხოვრების ასახვა, არამედ რეგიონი, ძიმე სოციალური ფონი, იქ მაცხოვრებელი ადამიანების ცხოვრება, რომელიც მგონია რომ ცოტა ესეც რაღაცა მოდურ ტენდენციად იქცა ქართულ დოკუმენტალისტიკაში და რაღაცნაირად სპეკულ რეგულირება ხდება ხოლმე, იმიტომ რომ თავისთავად აი როდესაც იღება ესეთ ადამიანებს, ყოველთვის არის ძალიან მწვავე პრობლემები და თითქოს რეჟისორს აღარაფერი საფიქრალი არ აქვს, მიუშორს კამერას და რაღაცა პროდუქტი უკვე შეიქმნება თავისთავად. Რომ აღარაფერი ვთქვათ იმაზე, რომ ცოტა შეიძლება არაეთიკურობის პრობლემას განვიხილოთ, მითუმეტეს გონია, რომ კოყვაშვილის ამ ახალ ფილმში გოგი და სახალი ცხოვრება ეს საკითხი ძალიან მწვავედ იდგა და ჩემთვის პირველ რიგში ამ ფილმის არ მიღება ამითი იყო სწორედ გამოწვეული, მაგრამ სამაგიეროდ რატიონელი, ანუ რეჟისორი ფილმის სამზის ქალაქი ახერხებს, რომ ძალიან ფაქიზად აჩვენოს მთელი ეს რეალობა თავისი სიმძიმით, თავისი ცოცხალი და მრავალფეროვანი ადამიანებით, ისე რომ არ გადავიდეს არც ეგზოტიზაციაში და არც რაღაცა
ძალიან ფილმი დაგროვდა ქართული. Да, марта დაგვდა, გარდა იმისა, სტუდენტური ფილმებია, დოკუმენტური ფილმები არის, ანუ პროდუქცია არის მრავალფეროვანი, მოკლემეტრაჟიანი ფილმებია, მოკლემეტრაჟიანი ფილმებიც ნახე.
რამდენიმე ნახე, ყველა ვერ მოახერხე.
ხო, ასე რომ, ну ай, მე არ მაქვს, მე ქართული ფილმები კი ყოველთვის იყო ფესტივალზე წარმოდგენილი, მაგრამ ну ай, ამ ხელა პროგრამა არ მახსოვს რომ აი ამდენი სურათი იყოს და ვიცი რომ თითქმის ყველა ფილმს სავსე მაყურებელი სავსე დარბაზია ხდა.
კი, ამის მიზეზი ერთ-ერთი ის არის, რაც უკვე ვთქვი, რომ ადამიანებს არ აქვს საშუალება სხვაგან ნახონ და მითუმეტეს მთელი შემოქმედებითი კოლექტივი, მათი ახლობლები, თუნდაც სანაცრობო წრეა უკვე იმდენი, რომ ეს ინტერესი.
ხო, შეიძლება ითქვას, რომ ესეც მნიშვნელოვანია, რომ ორიგინალურ ენაზე ქართული სუბტიტრებით იყო ნაჩვენები ფილმები და ასაც ამასაც ალბათ კინოთეატრების დირექციის დირექტორების გასაგონად ვამბობ, ხო? ეს ამანაც მიიზიდა ბევრი მაყურებელი, ну გარდა იმისა, რომ ფასიც ეს დაგვაუწდა,
თქვა
რომ ბილეთი ეგეთი ძვირი არ იყო როგორც ღირს, ხო? კინოთეატრებში სხვა. და კიდევ ერთი აი ძალიან საინტერესო ჩემი აზრით პროგრამა ეს იყო, აი ეს გერმანული პროგრამა აპოლო ქვია, ხო? და ორი ფილმის კინოს კლასიკის ჩვენება ცოცხალი მუსიკის თანხლებით. რაღაც პრეტენზიები მოვისმინე მე პირველი სეანსის მიმართ, დოქტორ კალიგარის კაბინეტის მიმართ, არ ვიცი ეთანხმები თუ არა იმას, რომ მუსიკა არ იყო ისეთი, როგორიც იყო კინო ეკრანზე.
სამწუხაროდ მე არ ყოფილი არ ამ სეანსზე, მაგრამ უკმაყოფილება იყო, როგორც მივხვდი იმის გამო, რომ ექსპრესიონისტულ კინოს თავისთავად, რომელიც ძალიან დაწაბულია, ცოტა მისტიკურია, ესეთი ლაითი ჯაზი არ უხდებოდა, რაც უკვე მეორე სეანსზე, რასაც მეც დავესწარი, ანუ ნოსფერატუს ესეთი ადეკვატური მუსიკა ჰქონდა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და ეს ცოცხალი მუსიკა და უხმო ფილმი ერთად მართლაც ქმნის ხოლმე ძალიან საზეიმო განწყობას და ჩვენი ახალგაზრდა კოლეგა მახსოვს ალექსანდრე გაველია წერდა კიდევაც, რომ ოღონ სანამ მისტერ ლონგი და
ყველაზე კარგი ფილმი ნოსფერატუ იყო,
ესე მოხთავრო ფესტივალზე ყველაზე კარგი ფილმი კლასიკა იყო.
ნოსფერატუსეც იყო ხალხი.
კი, სასე იყო დარბაზი, ამირანის დიდი დარბაზი და ისეც კიდე მეტყველებს იმაზე, რომ არა თუ ისეთი ახლო კლასიკა, არამედ შორეული კლასიკაც კი, უხმო კინო, შავთეთრი, რომელიც თითქოს თანამედროვე მაყურებელს არანაირად არ აინტერესებს, აი ესეთ ინტერეს აღძრავს და მოგეხსენებათ, ეს აუდიტორია მაინც არის ხოლმე ისევ ახალგაზრდური. ახალგაზრდების დაინტერესებაც კი როცა ესეთი ძალიან დიდია, მაშინ უნდა ვივარაუდოთ, რომ იგივე შვახნის ადამიანები თუ უფრო დიდი ასაკის, უფრო ბევრი ივლის თუ იქნება შესაძლებლობა, ხო? თუ ჩვენი კინოთეატრები გაამრავალფეროვნებენ თავის პროგრამას და თუ ბოლოს და ბოლოს მუნიციპალური კინოც გვეღირსება.
კეთილი. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა თეო. რა ვიცი, ვურჩიოთ თბილისის, ვუსურვოთ უბრალოდ თბილისის ფესტივალს მომავალი წარმატებები. მე ვიცი, რომ ეს ჯგუფი ფაქტობრივად უკვე ხვალიდან იწყებს ფესტივალის დასრულებისთანავე იწყებს მუშაობას მომავალი ფესტივალისთვის და აკვირდება პროცესებს, კინოპროცესებს, რომ რაღაც არ გამორჩეთ და ეს მომწონს სწორედ ყველაზე მეტად თბილისის კინოფესტივალის მუშაობაში. დიდი მადლობა თეო ხატეაშვილს, რომელიც იყო ჩვენი გარეცემის სტუმარი. ამით სრულდება გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე, რომელიც მიმყავდა მე გოგი გვახარია. სტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ხვალამდე.
ეს იყო გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველოს არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
Мама ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამოახვარ ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სპორტის სიახლეები და ისტორია ორი სტაჟიანი კომენტატორისა და გულშემატკივრის დიალოგში, ზოგჯერ კამათში.
ნახე, რონალდო არაფერს საწინააღმდეგო მისი არ მაქვს, მაგრამ ცოტა მოსაბეზრებელი გახდა. ჩემთვის საინტერესოა ის მხოლოდ იმ მომენტში, როცა გოლი გააქვს.
ხო, აქ ჩვენი აზრები იყოფა. რონალდო მე მაინც ძალიან დიდ ფეხბურთელად მიმაჩნია და შეიძლება სამჯერ გაიბრწყინოს და სამი გოლი გაიტანოს.
მოისმინეთ დავით კლიბაძისა და დავით კაკაბაძის ყოველკვირეული პროგრამა სპორტული კვირა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მოგესალმებით რადიო თავისუფლების მსმენელებს, მინდა შეგახსენოთ, რომ 9-დან 25 თებერვლამდე კორეის ქალაქი პიონჩანგი უმასპინძლებს ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებს, რომელსაც მზადება და დოპინგ სკანდალები მეტად აქტუალური თემები იყო დავით კაკაბაძისა და ჩემს მიერ მომზადებულ სპორტულ მიმოხილვებში. მაგრამ როგორც ხედავთ, როგორც გესმით, ახლა შემორჩი მე მარტო ამ გადაცემას, არადა გულახდილად გეტყვით, რომ ჩემთვისაც და ალბათ თქვენთვისაც სამაში მე დარწმუნებული ვარ, ბევრად უფრო საინტერესო იყო ჩვენი დიალოგები, ვიდრე ასე ჩემი საუბარი. დღევანდელი მიმოხილვა დავიწყო წყალბურთით, რომელიც ყოველთვის პოპულარული იყო საქართველოში და ჩვენთან გადაჭარბების გარეშე შეიძლება ითქვას, რომ სხვადასხვა წლებში უმაღლესი მსოფლიოს რანგის წყალბურთელები აღიზარდნენ. და სწორედ ასეთი სახელოვანი ქართველი წყალბურთელების კოჰორტაშია ვლადიმერ ისელიძე, რომელსაც ამ რამდენიმე დღის წინ 70 წელი შეუსრულდა.
სპორტული კარიერის დასაწყისში გამიმართლა იმით, რომ ჩემი მწვლელი აღმოჩნდა ვლადიმერ ბარნაბიშვილი, რომელმაც რომ ნახა, რომ ჩემზე მუშაობა შეიძლებოდა და რაღაც შედეგის მიღწევა და გაკეთება, არ დაიშურა. ძალა, ენერგია, საკმაოდ გამოცდილი, ძალიან დადებითი პიროვნება იყო. ყველანაირად შემკობილი იყო. აი, ნაკლი ქართველი კაცი იყო, პატრიოტი, ქვეყნის მოყვარული. 14 წლის ხდებოდი დაახლოებით სამთვეში. და წელიწად ნახევარში გავაკეთეთ ის, რასაც 10 წელი უნდებიან. ძალიან მოკლე დროში დიდი დატვირთვებით მართალია, რა გაუძელი. ამოქაჩე ის დანაკლისი, რაც ასაკობრივი იყო. ძალიან მალე ამიყვანეს თბილისის დინამოს წყალბურთელთა ოსტატ გუნდში, სადაც თამაშობდნენ ისეთი გამოცდილი მოთამაშეები, როგორც ივიჩი ქვანაია იყო, ლერი გოგოლაძე, თურული მიმინოშვილი, ტრიკვაძე, მეგედი, ჩემი რეზორტში გავა მოცას გულედანი, სოსონი ჟარაძე, ვასო სანაძე ცხონებული. ყველაზე უმცროსი ვიყავი, გაცილებით უმცროსი, მაგრამ გილზე 10 წლის უმცროსი ვიყავი და მათი თანადგომა, გვერდში დგომა მეყარებოდა იმაში, რომ მალე დამეხვეწა ის ოსტატობა, რაც საერთოდ ახალგაზრდა წყალბურთელს, ახალგაზრდა სპორტსმენს ახასიათებს. მალე შეამჩნიეს, რომ შემეძლო გოლის გატანა საკმაოდ კარგად ცურავდა, განძლევა ძლიერი მქონდა. და ამიყვანეს საკავშირო ნაკრებში, ახალგაზრდა ნაკრებში იყო ესეთი თამაშები ოლიმპიური იმედის. როგორც მოვიგეთ, ერთხელ კუბაში, ერთხელ გერმანიაში. ამის მერე დიდების ნაკრებში მიმიწვიეს. დიდების ნაკრები ვარდის მოყენილი არ იყო ჩემი გზა, მომივიდა ესეთი შეხლა შემოხლა, რამაც ჩემი წვლილი მასში ბარბრო მეტალი იყო ნაკრების წვლილი. გააგიზიანა და დიდხანს აგიზრდა ნაკრებში იმის გამო, რომ მომივიდა ჩხუბი მის საყვარელ მოთამაშესთან და ესეი დაწყებული მექსიკის ოლიმპიადიდან, შემდეგ მიუნხენის ოლიმპიადაზე არ დამაკენა. მე წვლილი რომ მიუნხენში უკვე შემეძლო კარგი თამაში, მაგრამ არ დამაკენა. დამიყვანა მხოლოდ მონრეალში. მონრეალში ვერ მიიღეთ ის შედეგი, წინა ოლიმპიადის ჩემპიონი იყო გუნდი და გავედით მერვე ადგილზე იმის გამო, რომ შესარჩევი თული გავიარე ცუდად. ეს იყო ჩემთვის ძალიან დიდი ტრავმა, იმიტომ რომ სხვა გეგმები მქონდა და და სულ სხვა შედეგი მივიღეთ და ეს იყო ბრალი მე ვთვლი რომ მსმელების
მონრეალის ოლიმპიური თამაშების შემდეგ შეიცვალა ნაკრების ხელმძღვანელობა მოვიდა ახალი მწვრთნელი პოპოვი რომელმაც 3 წლის მერე ისევ მიწვია ვლადიმერ ისელიძე ნაკრებში ეს იყო მოსკოვის ოლიმპიადის წინ მაგრამ აი როცა მოახლოვდა უკვე კარს მოადგა მოსკოვის ოლიმპიადა სწორედ მაშინ ვლადიმერ ისელიძეს ამჯობინა მოსკოველი წყალბურთელი კარგი წყალბურთელი მაგრამ რასაკვირველია ეს არ იყო ვლადიმერ ისელიძე საბჭოთა ნაკრებმა მოიგო ოლიმპიური თამაშები და ასე დარჩა სამწუხაროდ ვლადიმერ ისელიძე ოლიმპიური ოქროს მედლის გარეშე. მაგრამ ის სპორტულ კარიერაში მრავალი შთამბეჭდავი წარმატება, როგორც თბილისის დინამოს, ისე საქართველოსა და საკავშირო ნაკრების შემადგენლობაში. იყო საკავშირო ჩემპიონატების ბრინჯაოსა და ვერცხლის პრიზიორი, ხალხთა სპარტაკიადებზედაც. ჩვენმა ნაკრებმა, საქართველოს ნაკრებმა ვერცხლის და ბრინჯაოს მედლები მოიპოვა. ევროპის ჩემპიონატის მეორე პრიზიორი საკავშირო ნაკრების შემადგენლობაში, ოლიმპიური იმედისა და სტუდენტური უნივერსიადების ჩემპიონი. ყველა ტიტულს აღარ ჩამოთვლი. და ვიტყვი რომ ვლადიმერ ისელიძე 15 წლის განმავლობაში ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული არამარტო ბომბარდირის განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული წყალბურთელი იყო.
პრინციპში კმაყოფილი ვარ ჩემი განვლილი სპორტული ცხოვრებით, იმიტომ რომ იმ პერიოდისთვის ძალიან პოპულარული იყო საერთო სპორტი, სათამაშო სახეობები და წყალბურთიც მათ შორის. ამას საზოგადოება გვიფასებდა ყველა სიყვარული და სიხარული ხდებოდა, როდესაც ხდებოდით გინდა თბილისში, გინდა პერიფერიაში რომ გავდიოდით ან დასასვენებლად ზღვაზე საბაც ყველა დიდი პატივისცემით გვიღებდა. გარდა ამისა ყურადღება იყო ხელისუფლებისგან, დავრობისგან. ძალიან სერიოზულად გვეხმარებოდნენ სოციალური პირობების გაუმჯობესებაში. ყურადღება არ გვაქვს ერთი სიტყვით და მიუხედავად იმისა, რომ ხელთა დაფალი იყო და თანხებზე და ფულზე არ იყო ლაპარაკი, იყო საოცარი სიყვარული ქვეყნის, მიწვევების ჰქონდა მოსკოვიდან, უკრაინიდან, მაშინ არ იყო უცხოეთში თამაშები და ყველა პირებს ვიწმინდა, რომ წავსულიყავი, მაგრამ მე ვარ ვიცხვი ყველაფერზე. არ წავსულა და არ დავამთავრე ჩემი კარიერა 81 წლის სეზონის ბოლოს.
აქტიური სპორტული კარიერის დამთავრების შემდეგ ვლადიმერ ისელიძემ დიდხანს იმუშავა თავისი პროფესიით და შემდეგ ისევ დაუბრუნდა წყალბურთს და უნდა ითქვას, რომ წარმატებით იმუშავა მწვრთნელის რანგში. და ახლა ჩვენი იუბილარი იმედით უყურებს საქართველოს წყალბურთის მომავალს.
ახლა პატარა ცვლილებებია ნაკრების მწვრთნელების შემადგენლობაში, რეზო ჩომახიძე დაინიშნა მთავარ მწვრთნელად და აგრძელებს გუნდი ახლა მომზადებას, სულ მალე თებერვლის ბოლოს იქნება აქ ისრაელთან თამაში და შემდეგ ისრაელში მარტის 4-ში ისრაელს დავამარცხებ ადვილად მე ესე ვთვლი და მე ვნახოთ აი ფინალურში ველოდებით უკვე სხვა შედეგებს, იმიტომ რომ ბიჭები ახალგაზრდები წამოიზარდნენ, ძველგაზრდები დავაშკაცდნენ და საერთო გუნდური შემადგენლობა უკვე ისეთი ძლიერია, რომ შეიძლება რომ ყველას გაუწიონ სერიოზული წინააღმდეგობა.
როცა ასეთ სახელოვან სპორტსმენზე საუბრობ, თითქოს მისი ბიოგრაფიის ზოგიერთი დეტალი გამოგრჩება კიდეც იმდენად მდიდარია სპორტული ბიოგრაფია. ალბათ ახლაც ასე იყო, მაგრამ ვლადიმერ ისელიძე სულ სხვა კაცია და მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენი მომავალი შეხვედრები რასაკვირველია ისეთივე მეგობრული და გულთადი იქნება, როგორც აქამდე იყო. აი ახლა როგორც კი ვიტყვი, რომ ეს იაპონური მელოდია ეჭვი არ მეპარება, სპორტის მოყვარულები მაშინვე გაიხსენებენ ჩვენ სუმოის ლევან გორგაძის ამასინამდვილ დიდ გამარჯვებას. მახლობ 2018 წლის პირველი სუპერ ტურნირი მოიგო და იაპონიის იმპერატორის თასს დაეუფლა. მანამდე კი მხოლოდ ორ ევროპელ სუმოის ჰქონდა მოპოვებული იმპერატორის თასი. თუმცა კიდევ ერთ ქართველ სუმოის ლევან ცაგურიას ჰქონდა ანალოგიური წარმატების შანსი, მაგრამ გადამწყვეტი შეხვედრა წააგო იოკუძუნასთან, დიდ ჩემპიონ მონღოლ ხათხოსთან და ახლა სწორედ ლევან ცაგურიას კოკაის შავი ზღვა ასე უწოდებდნენ მას იაპონიაში მოუსმინოთ.
პირველ რიგში მინდა მოულოცნო ლევანს, მის ოჯახს და სრულიად საქართველოს ეს წყვილი წარმატება. ლევანმა მართლა ძალიან ძნელი გზა გაიარა იმპერატორის თასის მფლობელობისთვის. მე მინდა აღვნიშნო ამ შეჯიბრზე, ამ ბაშოზე მისი სულიერი და ფიზიკური მომზადება. ეს მართლა ძალიან დიდი და აღსანიშნავი წისვლა და წარმატებაა. მე აგრეთვე მინდა აღვნიშნო, რომ მთელი იაპონია ამ არსად დაკავშირებით აღწოვანებულია და თავის სიმპათიებს და თავის ემოციებს დადებითად გამოხატავს. რა თქმა უნდა, ეს იმპერატორის თასი არის იაპონიაში ერთ-ერთი პრესტიჟული შეჯიბრი, სადაც ჩვენმა სპორტსმენმა პირველი ადგილი დაიკავა და მომავალშიც მინდა რომ უფრო სისხლით და წარმატებით გაგრძელებულიყოს ეს ყველაფერი.
როგორც უკვე გითხარით, ახლა შემოგთავაზებთ ლევან გორგაძესთან ინტერვიუს. მინდა გაგაფრთხილოთ, რომ სატელეფონო კავშირს ტოკიოსთან იმ დღეს ტექნიკური ხარვეზები ახლდა.
საქართველოს ჯუდოს ფედერაციაში ბავშვობა ამბოს ჯუდოს ორიეს და ხელების ფონდო აყარისას და მე 2004 სოფლიოვის ჯუდოს სამოსი და მე ბატალონში პარკონდა კანალის მოსულამო აღმოჩენილი ხარ, მაგრამ ის მოხდა რომ და სამოსული ხარ იაც გასაგრძელი ხო და ოკალის უკვე სახეთი ხო და ამოსული და აი ოკალიდან ვიცხები ძირითადად თვითონ როგორ ტელევიზორს მაშინენდა კარგად მოიცემოდა და 2000 ამოვედით და უკვე გადაწყდა რომ უნდა გავხსენილი ხარ 2006-დან
დავიწყე. აი წლევანდელ სეზონზე ამ ბაშოზე მითხარი. როგორ მოხვედი ამ ხელა გამარჯვებამდე?
კარგად მოვედა და სასტანდარტთან დაწყებული და რა ვიცი, კარგად ვარჯიშობდი და რა ვიცი, ყველანაირად ცოტა მუხლი ვაწუხებდა, ოქტომბერში უფრო მაწუხებდა, სექტემბერში უფრო მაწუხებდა და მე აი ცოტა ნოემბრის სექტემბრის ორი უკეთესად ხონდა და აი ცოტა ადრე უფრო მან ვერ ვახერხებდი ყოველდღიურ დათვალს. ახლა უნდა და მე უკეთესად კონდა მუხლი და უფრო და უფრო შეურთავატანე თავსალა და ერთი დღის გამოუწყობელი არ კონდა ისე ვივარჯიშე და ვაწყობდი თავს რომ კარგად ვიყავდი ყო ფორმაში ვდროვდი თავს და თავიდან რომ დავიწყე შეჭრი არ ვწოვდი მაგალითად შეჭრი უნდა ყოფილიყავი, მაგრამ ასი დღის მერე უკვე რაღაც ძობა გამიშა რომ შეცდება ყოფილიყავი. მოიწყალობით ისე გამოვიდა.
ლევან, შენს გარშემო ვინც არის იაპონელები, სხვა ქვეყნის ტურისტებიც არიან. როგორი იყო ეს განწყობა თქვენს მიმართ? აი გულახდილად მითხრა.
პირველი რაც ყველაზე ძალიან გამიხარდა შემდგომობით, რომ ის ყველა ნამდვილად ფილმასა იაპონიამ გაიგო თუ რა იყო საქართველოს და სად იყო. აი ეს ერთი ყველაზე დიდი დაფასება იყო და დიდი პატივისცემა და იმის მერე თავი თითოეულ დარბაზში თითოეულ კლუბში თითოეულ ახარარის ან ყობარო იაქვს ყოველი ხარ და არ უხარია და ფრიდ ბოლში ყველას დაუხარდა პრეზიდენტ ყველას თავი ძიცხელსაც თუ ყველას ძალიან დაუხარდა უმეტეს ყოველი ვიყავი მე მაიდაში და ვიყავი და სამე ნომერი და ესე დისტიაცია რომ მაიდაში და ოპუნდუნა ოზეთი ხება როცა იგებენ იმ ჩემპიონები ხდებიან, მაგრამ მაიდაში და ესა ისი ძალიან ისტიაცი მოვლენაა და ძალიან ძიმად აღიწეს და უფრო მეტად ვიდრე იოკუძუნა გახარიდეს ჩემპიონი, აილასიას გამხდომა უფრო მეტად აღიწეს და აღიწეს იაპონიის ტელევიზიას და გამიხარდა რომ ჩემი ქვეყანა ამ ზონაზე გამოვიდა.
რა გეგმები გაქვთ ახლა?
აილასი ყველა მარტის 11-დან ისევ თუ მუხმა არ შემოწყდა და ყველაფერი კარგად იქნა, უფრო გავაუმჯობესო. ხო დაგეგმით, ვერ დაგეგმავ ის ცეცხლია სპორტია, სასწრაფო არავინ არის, მაგრამ ვიდრე ცენტრალის ეხლანდელი გამასახებიდან მაგვსა მეუბნება ყველაფერი კარგად იქნება.
გაუმჯობესებაში ახლა რა იგულისხმება? რანგით კიდე უფრო დიდი ტურნირის მოგება შეგიძლია?
ჩემპიონობა კი, ყველაზე დიდი მიღწევა, მაგრამ აი დაშლა რა უფრო იფარის კიდე 20 სრული როცა ჩემპიონი ხდები ეს უკვე ნიშნავს იმას რომ იმდენი ძალა გაქვს ეს წოდებითაც მეტი იყო და ალბათ ამის ფიქრივე შემიძლია რომ ვიცით რომ აი თუ მუხმა არ გამაჩერა და ვარჯიში არ ჩამომარჩინა თემი შეიძლება ვიცით რომ ზევითაზევით ვეხარ ახლა გადავა ლიმიტ ზევითაც თავისიო და უბრალოდ კარგია ჩემპიონობა, მაგრამ ალბათ ეწოდინებათ კომისიის მერე 20 მოდის და 20-ობაც იგი სასოციალ და ყველა სუმოისთვის ეცნება მე ვფიქრობ.
ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებ და ბედნიერად იყავ.
მადლობა ფეოლ ფარტულსა, ვინც ფრანგობით და გულშემატკივრობდა. ყველა დიდი მადლობა. რო არა ფარტულების გულშემატკივრობა შედება ამ ყველა შევეთქიმეს ალბათ.
ხ
როცა მომავალზე საუბრობს ლევან გორგაძე გულისხმობს მეაგაშირაზე წინ მყოფ რანგებს კომუსუბი სეკივაკე ოზეკი ჩემპიონი და უმაღლესი რანგი იოკოძუნა დიდი ჩემპიონი ერთი სიტყვით იაპონიის იმპერატორის თასის მფლობელს ლევან გორგაძეს ტოჩინოშინს წინსვლა და წარმატებები უსურვებდა დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა იმ ერთადერთი სიტყვით დაამთავროთ რომელიც იაპონიაში ყოფნის ბოლო დღიდან დღემდე შემორჩა საიონარა ნახვამდის
თქვენ მოისმინეთ დავით კლიბაძისა და დავით კაკაბაძის ყოველკვირეული პროგრამა სპორტული კვირა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიჟმაში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რაცაც თვითით ვერ ვასწრებ, ხამე ჩიჟმაში ვასწავლებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩულებრივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
I wanna be bigger.
dreams. I know I'm gonna be better. My friends always say.
Thank you.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Just go sleep. Turn the wire.